พวกเราฝึกสติแล้วก็อย่าลืมสัมปชัญญะด้วยนะสติกับสัมปชัญญะนี่ก็เรียกว่าเป็นพี่น้องหรือฝาแฝดถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะมีพุทธภาษิตหรือว่ามีพุทธพจน์นะตอนหนึ่งพระองค์ได้ตรัสสั้นๆว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงมีสติมีสัมปชัญญะรอคอยเวลาเมื่อถึงกาละหมายความว่าให้มีสติและสัมปชัญญะจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกาละนี่คือว่าความตายหรือว่าให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยเมื่อถึงเวลาที่จะละจากโลกนี้ไปแล้วพระองค์ก็อธิบายต่อไปว่ามีสติคืออะไรนะก็คือตามเห็นกายอยู่เป็นประจำตามเห็นเวทนาตามเห็นจิตตามเห็นธรรมอยู่เป็นประจำอย่างที่เราได้เคยสวดกันมาในเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วพระองค์ก็อธิบายว่าสัมปชัญญะคืออะไรก็คือความรู้ตัวเวลาก้าวเดินไปข้างหน้าหรือเดินถอยหลังเวลาแลดูเหลียวดูเวลาคู้เหยียดครองจีวรถือบาตรพูดง่ายก็กิจวัตรทุกอย่างก็ให้ ก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมอันนี้ก็เป็นความหมายของสติแล้วก็สัมปชัญญะอีกแง่หนึ่งอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าสติเนี่ยในบางกรณีก็หมายถึงความระลึกได้ระลึกอะไรเช่นระลึกถึงพระพุทธองค์ระลึกถึงพุทธคุณระลึกถึงธรรมคุณสังฆคุณอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างที่เราสวดกันเช้าเย็นหรือว่าระลึกถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนระลึกถึงความจริงที่ต้องเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่ามรณสตินะอันนี้คือสติในความหมายที่แปลว่าระลึกถึงระลึกได้แต่สติยังมีอีกความหมายนึงคือการตามรู้นะหรือว่าตามเห็นแต่ไม่ได้แปลว่าจี้นะคนไม่เข้าใจก็ไปคิดว่าสตินี่คือการจี้เข้าไปหน้าที่ของสติคือการกำกับจิตไว้กับอารมณ์แต่ไม่ใช่ไปจดจ่อนะถ้าเราไปจดจ่อเนี่ยมันก็มีปัญหาเวลาเราฟังใครเนี่ยถ้าเราจดจ่ออยู่กับทุกคำพูดของเขาลองสังเกตดูเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าจิตมันจะเกรงจิตไม่เป็นธรรมชาติการมีสติกับการฟังไม่ได้แปลว่าเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับคำพูดทุกคำไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพียงแค่เราฟังไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เผลอฟุ้งซ่านไปที่อื่นเราก็จะฟังได้เป็นเรื่องเป็นราวตอนก่อนก็ไม่เข้าใจนะเราปฏิบัติก็ไปคิดว่ามันต้องไปเพ่งเอาเวลาสนทนากับใครเวลาพูดคุยกับใครพอฟังเขาแล้วไปจดจ่ออยู่กับคำพูดของเขาทุกๆคำมันฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอเรา ทำใจสบายๆก็พูดอะไรก็ฟังอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เรียกว่ามีสติคือไม่วอกแวกนะก็ฟังรู้เรื่องและฟังได้เข้าใจทั้งเนื้อหาแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตามเห็นเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าไม่ได้แปลว่าการจดจ่อแต่ว่าทำอย่างต่อเนื่องที่จริงเวลาเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านและเรารู้ว่ามีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ตอนรู้เนี่ยนะความคิดมันดับไปแล้วมันดับปุ๊บขณะจิตต่อมาก็สติเกิดสติมันก็เป็นขณะเหมือนกันจิตของคนเราไม่สามารถทำสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันคือคิดไปด้วยมีสติรู้ไปด้วยไม่ได้ตอนที่มีสติรู้เนี่ยความคิดมันดับไปแล้วแต่มันลำดับของความคิดที่ดับไปและลำดับของสติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถี่มากจนดูเหมือนกับว่ามันยังคิดอยู่ก็เหมือนเราเปิดไฟไว้ในที่มืดนะพอปิดไฟแล้วเนี่ยมันก็ยังจ้าอยู่ในความรู้สึกของเราหรือเรามองพระอาทิตย์เนี่ยเรามองพระอาทิตย์เสร็จแล้วเราก็หันไปมองที่อื่นแต่ว่าก็ยังเหมือนว่าดวงอาทิตย์นี่ก็ยังส่องสว่างอยู่ในความรู้สึกของเราดวงอาทิตย์มันไม่มีแล้วแต่ว่ามันก็ยังเห็นดวงอาทิตย์อยู่หรือว่าไฟที่เปิดในที่มืดในห้องแล้วก็ปิดทันทีเนี่ยแล้วก็ยังเห็นไฟสว่างอยู่ไฟมันดับไปแล้วแต่ว่าสัญญาณหรือว่าการทำงานของจิตมันก็ยังเห็นไฟนั้นอยู่เห็นไฟสว่างอยู่ไอ้ความคิดก็เหมือนกันความคิดมันเกิดดับเร็วมากแต่พอมันดับไปแล้วแล้วสติเกิดแต่เราก็ยังรู้สึกว่าโอ้มันคิดไปด้วยแล้วก็มีสติรู้ไปด้วยอันนั้นไม่ใช่นะสติดับความคิดดับนะสติเกิดอันนี้ก็เรียกว่าตามรู้นะคือรู้หลังจากที่ความคิดมันผ่านไปแล้วนะอันนี้จะเรียกว่าตามหลังก็ได้ตามรู้คือรู้ตามหลังนะการปฏิบัตินะถ้าเราเข้าใจการทำงานของสตินะมันก็ช่วยให้การปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่งั้นเราก็จะจ้องจะเพ่งอันนี้พอตามรู้หรือรู้กายเวทนาจิตธรรมหรือรู้กายรู้ใจ4เราย่อให้เหลือ2คือรู้กายรู้ใจความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นแทบจะเป็นอัตโนมัติเลยนะคือพอมีสติปุ๊บสัมปชัญญะก็เกิดพอจิตอยู่กับปัจจุบันจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเวลาพูดถึงความรู้สึกตัวเนี่ยที่จริงความหมายมันก็คือสัมปชัญญะนั่นเองอย่างที่ท่านอธิบายว่าเนี่ยรู้ตัวเมื่อเดินหน้าถอยหลังแลดูเหลือดูเคี้ยวคู่เหยียดเคลื่อนไหวนะให้รู้ตัวตรงนี้แหละก็เป็นผลมาจากการที่มีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำนะพอมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำก็คือจิตมาอยู่กับปัจจุบันหรือบางทีเราก็เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าจิตอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าเวลาเราเผลอเวลาเราฟุ้งเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะจิตมันไปไหนไม่รู้ตัวอยู่นี่ใจไม่รู้อยู่ไหนอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือว่าไปอยู่ที่กุฏิ กังวลว่าเราล็อกหรือเปล่าแม้มีเงินอยู่ในนั้นเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่าได้ล็อกไว้หรือไม่จิตที่มันคิดไปถึงกุฏิคิดไปถึงเงินที่เก็บไว้ในห้องก็คือจิตที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะตัวอยู่นี่ใจอยู่โน่นนะแต่พอมีสติรู้ว่าเผลอเอากลับมาไอ้ตอนที่รู้ว่าเผลอนี่คือสติตามเห็นจิตสติตามเห็นจิตรู้ว่าเอาจิตฟุ้งไปก็ไปตามกลับมาตามกลับมามาอยู่ไหนก็มาอยู่กับปัจจุบันนะมาอยู่กับกายพูดง่ายๆมาอยู่คู่กับกายเมื่อมาอยู่กับปัจจุบันหรือมาอยู่กับกายก็เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่ออยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เกิดความเห็นความจริงเห็นความจริงนะของกายและใจและขณะเดียวกันเวลาจะทำงานทำการอะไรก็ทำได้อย่างถูกต้องถูกกาลและถูกกรณีเช่นรู้สึกตัวขณะที่ขับรถเมื่อรู้สึกตัวขณะที่ขับรถก็สามารถที่ขับรถให้ถึงเป้าหมายได้บางทีขับรถนี่อยู่ดีๆมีคนแซงมีคนเฉี่ยวมีคนตัดหน้าโกรธขึ้นมาก็ตะบึงไล่ตามเพื่อที่จะไปแซงตัดหน้าเป็นการตอบโต้ตอนนั้นลืมไปเลยว่าต้องรีบกลับบ้านตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านแต่พอมีคนมาตัดหน้าอย่างนี้ก็เลยลืมไปเลยว่าจะต้องกลับบ้านก็ไล่ล่าเขาอย่างนั้นแหละก็จะรู้ตัวว่าเลยบ้านไปเลยทางเลี้ยวทางแยกเข้าบ้านมันก็ไปไกลแล้วอันนี้เราไม่มีสัมปชัญญะก็คือว่าพอลืมตัวแล้วมันก็เลยการทำหน้าที่มันก็ทำได้อย่างผิดๆพลาดหน้าที่ในที่นี้ก็เช่นขับรถกลับบ้านนะพอไม่รู้สึกตัวแล้วนี่มันก็ทำอะไรไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เพราะไม่มีสติพอไม่มีสติก็ลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็ลืมว่าเราขับรถเพื่อจะกลับบ้านไม่ใช่ขับรถเพื่อที่จะไล่ล่าเขาสัมปชัญญะรวมถึงอันนี้ด้วยคือการทำอะไรให้ถูกต้องเวลาเราล้างจานเราก็วางช้อนตรงนี้เราวางซ่อมตรงนี้เราวางจานชามตรงนั้นตรงนี้แต่พอเราเผลอคิดฟุ้งปรุงแต่งว่าเพิ่งถูกวิจารณ์เพิ่งถูกว่ามาจิตก็ฟุ้งปรุงอยู่แต่เรื่องนั้นก็เลยวางจานไม่เป็นที่เป็นทางวางช้อนวางซ่อมมันไม่เป็นที่เป็นทางอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสัปปชัญญะคือมันทำงานทำการไม่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายสัปปชัญญะนี่มันจะเป็นธรรมะฝ่ายปัญญาซึ่งเริ่มต้นจากความรู้ตัวก่อนแต่จะรู้ตัวได้ก็ต้องมีสติที่พาจิตมาอยู่กับปัจจุบันให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวมันถึงจะรู้ตัวได้และถึงจะรู้เมื่อรู้ตัวแล้วก็จะรู้ว่าจะทำอะไรให้ถูกต้องนะงั้นสติสัมปชัญญะนี้เราเป็นเกลอกันจนบางทีเราก็ใช้เรียกข้ามกันไปข้ามกันมาเช่นเราก็บางทีเราก็พูดสติคือความรู้ตัวแต่ที่จริงสตินี่คือความรู้ตัวนี่คือสัปปชัญญะแต่เราก็ไม่มาไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดในความหมายเพราะว่าสติกับสัมปชัญญะอย่างที่บอกเป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วมันก็อินกับจันนะเพียงแต่ทำคนละหน้าที่ในการปฏิบัตินะเราถ้าเราวางใจสบายๆไม่ไปเพ่งไม่ไปบังคับจิตเนี่ยสติก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเป็นธรรมชาติจะไปเพ่งหรือว่าจะไปติดอยู่กับ อยู่กับสมถะนักปฏิบัติก็ติดในกับดักนี้มากนักปฏิบัติคนจีนเนี่ยที่ตอนนี้เขามีปัญหาส่วนใหญ่ก็เพราะเรื่องนี้แหละคือว่าเขาคิดว่าการเจริญสติคือการที่ไปเพ่งจดจ่ออยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือบางทีก็ไปเพ่งที่ความคิดไปเพ่งที่จิตไปจ้องดูจิตนะซึ่งบางทีถ้าไม่เครียดนะก็อาจจะเกิดสมาธิได้เหมือนกันนะแต่มันเป็นสมาธิที่เกิดจากความมันเป็นสมาธิที่เกิดจากความไม่รู้ก็คือพยายามไม่รับไม่รู้อะไรพยายามไม่รับรู้อะไรเพราะว่าถ้ารับรู้แล้วจิตมันกระเพื่อมก็เลยพยายามที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งปักไว้ตรงนั้นเลยและการที่ปักไว้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไม่รู้มันจะได้ความสงบแต่เป็นความสงบที่มืดเพราะเป็นความไม่รู้หลวงพ่อเทียนสมัยที่ท่านอยู่วัดป่าพุทธยานตอนนั้นท่านก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่ท่านก็มีวิธีการสอนหรือเตือนศิษย์ก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านก็เล่าว่าบางทีหลวงพ่อเทียนก็เอาผ้าเนี่ยคลุมหัวไว้ผ้าอาบน้ำเนี่ยผ้าคลุมหัวแล้วก็เดินผ่านกุฏิให้ศิษย์เห็นเสร็จแล้วท่านก็ดึงผ้าออกแล้วก็บอกศิษย์ว่าเนี่ยทำอย่างนี้นะท่านไม่ถนัดเทศท่านก็เลยใช้วิธีแสดงให้ดูเพื่อที่จะบอกศิษย์ว่าอย่าไปอยู่กับการเพ่งหรือว่าจะไปบังคับจิตให้มันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่รู้อะไรเลยเพราะเวลาเพ่งเนี่ยมันก็ทำให้ความคิดไม่ออกมาความคิดไม่ออกมาก็สติก็ไม่มีคู่ฝึกคู่ซ้อมให้คนมีความเข้าใจว่าถ้าความคิดออกมานี่ไม่ดีถ้าฟุ้งซ่านมันไม่ดีนะก็เลยพยายามที่บังคับจิตไม่ให้คิดอะไรอันนี้ก็เหมือนกับอยู่ในความมืดท่านหลวงพ่อเทียนท่านก็เลยเปรียบเหมือนกับว่ามีผ้าคลุมหัวมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเพราะมันไม่มีความคิดออกมาหรือไม่บางคนก็เก็บตัวอยู่ในกุฏิเพื่อที่จะไม่รับรู้อะไรแต่ที่จริงการเจริญสติเนี่ยคือการเปิดใจรับรู้ทุกอย่างแต่รู้โดยความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะไม่ใช่ปิดตัวหรือเก็บตัวนะอยู่ในที่มืดๆมีคราวหนึ่งท่านก็เดินไปหาหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนก็อยู่ในกุฏิกำลังนั่งปฏิบัติหลวงพ่อก็ถามว่ากำลังทำอะไรอยู่หลวงพ่อคำเขียนก็ตอบว่ากำลังปฏิบัติอยู่ครับหลวงพ่อคำเขียนตอนนั้น อยู่นอกกุฏิแล้วก็ถามว่าเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อคำเขียนบอกไม่เห็นแล้วทำไงถึงจะเห็นล่ะก็ต้องเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จก็เห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นแหละนี่ก็เป็นวิธีการสอนของหลวงพ่อเทียนเพื่อที่จะเตือนไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยไปติดอยู่กับสมถะเพราะสมถะนี่มันโดยเฉพาะคนที่ทำสมาธิได้เก่งเนี่ยก็จะอยู่กับความสงบแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รับรู้ว่าเกิดขึ้นอะไรกับกายส่วนจิตเนี่ยมันก็ไม่คิดไม่ปรุงการที่จะเห็นความคิดมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ซ้ำนะเสียงเอ่ยลมเอ่ยอะไรต่างก็ไม่รับรู้ที่จริงการเจริญสติไม่ได้ปฏิเสธผัสสะที่มากระทบแต่ว่าให้เพียงสักแต่ว่าอย่างที่พูดเมื่อวานเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังก็สักแต่ว่าได้ยินแต่ว่าไม่ได้ปรุงไว้ด้วยไม่มีอะไรที่จะมาย้อมจิตได้แม้มันมา มากระทบกับจิตเหมือนกับน้ำที่มันกระทบกับหยดฝนที่มันกระทบกับใบบัวมันก็ไหลออกไปหมดมันไม่มาฉาบไม่มาทำให้เปียกหรือเปื้อนได้ในการปฏิบัตินี่เราต้องไม่กลัวนะไม่กลัวความคิดไม่ปฏิเสธความคิดฟุ้งซ่านหลายคนก็พยายามปฏิเสธก็เลยพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันฟุ้งซ่านด้วยการไปเพ่งที่เท้าบ้างไปเพ่งที่มือบ้างหรือบางทีก็ไปจ้องความคิดเพื่อไม่ให้ความคิดมันออกมาก็เลยกลายเป็นเครียดไปอาการนี้เรียกว่าเพ่งเข้าในนะเพ่งเข้าในพอเป็นมากๆก็จะปวดหัวแน่นหน้าอกบางคนก็ตาค้างก็มีรายหนึ่งนะหลวงพ่อคำเขียนท่านเล่าที่วัดโมกปกติก็มาทำวัดเช้าทำกิจวัตรเป็นประจำแล้ววันหนึ่งทำวัดเช้าก็ไม่มาถึงเวลาอาหารก็ไม่มาตักหลวงพ่อพอฉันเสร็จก็เลยไปหาที่กุฏิก็เรียกที่หน้ากุฏินึกว่าไม่สบายโยมคนนั้นพอได้ยินเสียงหลวงพ่อก็ตะโกนออกมาว่าหลวงพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไรหรือท่านก็ไปดูปรากฏว่าไอ้มือที่เขายกสร้างจังหวะในมือมันค้างหลวงพ่อถามว่าค้างแต่เมื่อไหร่ค้างตั้งแต่เช้าเนี่ยเลยมาทำวัดไม่ได้เพราะมันค้างอยู่อย่างนั้นแหละเอาลงไม่ได้คิดดูกี่ชั่วโมงที่ค้างนั้นหลวงพ่อท่านก็รู้ว่าเกิดจากอะไรท่านไม่พูดเลยเรื่องปฏิบัติท่านก็ชวนถามว่ามีลูกกี่คนนะก็เรามี3คนทำอะไรกันบ้างนะคนโตทำอะไรคนกลางทำอะไรคนเล็กทำอะไรแล้วหลานทำอะไรลูกหลานเป็นยังไงสุขสบายดีไหมชวนคุยไปเรื่อยชวนคุยไปสักพักปรากฏว่ามือก็ตกเลยนะเจ้าตัวไม่รู้หลวงพ่อต้องชี้ดูเนี่ยมือตกแล้วไงเขาถึงรู้ว่าเออมือตกทำไมถึงตกได้เพราะหลวงพ่อชวนคุยออกไปข้างนอกพูดง่ายคือชวนจิตออกไปนอกตัวนะให้จิตฟุ้งสักหน่อยนะพอจิตฟุ้งสักหน่อยเนี่ยจิตมันก็ที่มันเพ่งเข้าในมันก็หายนะบางทีต้องชวนจิตพาจิตออกนอกนะมันถึงจะแก้อารมณ์ได้นะท่านก็ชวนคุยแบบนี้กับหลายคนนะมันก็แก้ได้เพราะคนที่เพ่งเข้าในเนี่ยจะมีอาการแบบนี้บางคนก็ตัวแข็งเลยเนี่ยตัวแข็งอยู่ที่กุฏิก็เคยมีคนเล่าเป็นพยาบาลพอถึงเวลาทำวัดเช้าแข็งเลยดูเหมือนเป็นลมแต่ที่ยังรู้สึกตัวแต่ว่าแข็งนะเรียกก็ไม่เคยตอบสนองเท่าไหร่ต้องพาไปส่งโรงพยาบาลแก้งคอพอไปถึงก็หายเลยนะเพราะว่าเป็นโรคกลัวการปฏิบัติหรือไงไม่ทราบไปเพ่งเข้าไปพอไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันกินยาแล้วก็หายนะเพราะว่าจิตมันวางจิตมันไม่เพ่งแล้วพอไม่เพ่งก็อาการเพี้ยนๆมันก็หายไปนี่เวลาเพ่งเนี่ยมันจะเกิดอาการเพี้ยนได้ง่ายนะบางทีก็เห็นโน่นเห็นนี่เห็นสีเห็นแสงเห็นผีอะไรต่างสารพัดนะนี่เพราะว่าทำด้วยความอยากทำด้วยจิตที่มันเพ่งหรือว่าเพ่งเข้าในวิธีแก้ก็ต้องดึงจิตออกนอกนะการดึงจิตออกนอกนี่บางทีก็จำเป็นนะสำหรับคนที่ติดอารมณ์บางอย่างบอกให้มองไปไกลๆบางคนนี่เวลาปฏิบัติเนี่ยก้มหน้ามากให้การก้มหน้ามากเนี่ยมันก็ทำให้จิตเพ่งเข้าในได้ง่ายพอมองไปไกลๆหรือมองไปที่ท้องฟ้าเนี่ยหรือมองไปข้างหน้าเนี่ยจิตมันก็ค่อยๆคลายออกมา แต่อย่าทำแบบนี้นานนะมันเป็นแค่อุบายเฉพาะคราวเพื่อช่วยทำให้จิตนี่ไม่เพ่งเข้าในให้เราลองสังเกตกายกับใจของเราเพราะมันสัมพันธ์กันอย่างที่บอกเวลาเราเพ่งเวลาเราก้มหน้ามากเนี่ยมันก็จะเพ่งได้ง่ายเวลาเรามองไปไกลๆมันก็คลายแต่พอมองไปไกลๆนี่ก็จะฟุ้งนะคนที่มองไปไกลเนี่ยเขาก็ต้องพอฟุ้งมาก็ต้องเอาลองบังคับสายตาให้มันมองไปที่พื้นอย่าไปมองไปข้างหน้ามันก็ช่วยได้จังหวะการเคลื่อนมือการเดินก็เหมือนกันเดินเร็วก็ฟุ้งง่ายเดินช้าก็เครียดนะเดินช้าก็ไม่ดีนะมันจะเพ่งได้ง่ายลองสังเกตดูให้กายกับใจนี่มันสัมพันธ์กันมากเวลาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันกั้นลมหายใจอันนี้ก็แสดงว่าเพ่งแล้วเวลาเห็นความคิดแล้วมันรู้สึกว่ากั้นลมหายใจเนี่ยแสดงว่ากำลังไปหยุดไปห้ามความคิดเราสังเกตไหมเวลาเราสนเข็มอะเวลาสนเข็มเนี่ยเราจะต้องใช้การเพ่งมากเราสังเกตหรือเปล่าว่าเรากั้นลมหายใจคนที่สนเข็มเนี่ยมักจะกั้นลมหายใจนะเพราะมันมาด้วยกันนั่นคือการเพ่งพอเราเพ่งปุ๊บเนี่ยมันจะกั้นลมหายใจไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับเวลาเราสนเข็มแล้วคนที่เวลาเห็นความคิดแล้วมันรู้สึกมันกั้นลมหายใจนี่แสดงว่าเพ่งแล้วเพราะว่าตอนนั้นกำลังจะไปห้ามความคิดแล้วเมื่อทำมากๆเข้าก็จะหายใจไม่ทั่วท้องจะรู้สึกหน้ามืดจะรู้สึกแน่นหน้าอกนี่คืออาการที่มันฟ้องเลยว่าเพ่งนะหรือว่าตั้งใจมากเกินไปลองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะทำใจสบายๆมองไปกว้างๆรอบๆทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานสบายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่เราต้องหัดแก้อารมณ์ของเราเองได้นะโดยสังเกตบางทีวิธีการที่ครูบาอาจารย์แนะนำก็อาจจะใช้ไม่ได้กับเราเราก็ต้องหาทางแก้ด้วยตัวของเราเองบางอย่างอาจจะไม่ตรงกับที่อาจารย์สอนก็ไม่เป็นไรอย่างเช่นการมองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยปกติครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำหรอกแต่ว่าคนที่เครียดคนที่เพ่งเข้าในต้องส่งจิตออกนอกเพื่อให้มันคลายเพราะบางครั้งเนี่ยมันพอจิตมันเพ่งแล้วมันแกะไม่ออกนะจิตมันเพ่งแล้วมันบางทีมันยากกว่าการทำให้จิตคลายทำจิตให้เพ่งให้คลายออกมาเนี่ยบางทีมันยากกว่าการทำให้คนที่คลายหรือฟุ้งเนี่ยกลับมาเพ่งคนที่กำลังคลายหรือฟุ้งเนี่ยพอมาให้เขาเพ่งเนี่ยบางทีมันง่ายกว่าทำให้คนที่เพ่งเนี่ยคลายออกมามันถึงมีอาการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแปลกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหัดสังเกตนะสังเกตใจของเราอย่าทำไปด้วยความหน้ามืดตามัวหรือว่าทำไปแบบไม่ได้ใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญามาไต่ตรองมีฉันทะมีวิริยะจิตตะแล้วก็ต้องมีวิมังสาด้วยอันนี้อิทธิบาท4มีฉันทะในการปฏิบัติก็ทำให้เกิดความเพียรเกิดความเพียรก็ทำให้จิตจดจ่อตั้งมั่นนี่จิตตะแต่ต้องมีวิมังสาตามมาคือการตรวจสอบไตรตรองว่าทำถูกไหมหรือว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรวิธีตรวจสอบอันนึงคือดูว่าเพ่งหรือเปล่าวิธีตรวจสอบอันนึงคือดูว่าเครียดหรือเปล่าถ้าเครียดถ้าหน้ามืดอะไรต่างๆนี่แสดงว่าไม่ถูกแล้วให้ความเครียดเป็นครูสอนเรานะเพราะถ้าทำถูกแล้วมันสบายมันโปร่งมันโล่งแต่ถ้าทำแล้วมันมืดทำแล้วมันตื้อนะถ้าไม่ใช่ตื้อทางกายนะก็แสดงว่าผิดแล้วล่ะอันนี้เป็นตัวชี้อันหนึ่งนะก็ให้สังเกตดูให้ดีนะมันแก้อารมณ์ด้วยตัวเองบ้างแต่ละคนก็จะมีวิธีแก้ไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรมันก็จะไม่พลาดเช่นการฝึกเราไม่ได้ฝึกเพื่อความสงบนะแต่ฝึกเพื่อให้มีความรู้ตัวนะรู้ทันอารมณ์ความคิดนึกต่างๆไม่ใช่ไม่รู้อะไรรู้แต่วางได้หรือรู้โดยไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะมีโกรธก็รู้ว่าโกรธอันนี้ดีมีความเครียดเกิดขึ้นก็รู้ว่าเครียดอันนี้ดีมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าหงุดหงิดอันนี้ดีแต่ถ้ามีความสงบแล้วไม่รู้ว่าสงบอันนี้ไม่ดีนะในทางสมถกรรมฐานจะบอกว่าสงบแล้วดีแต่ว่าในทางการเจริญวิปัสสนาเนี่ยแม้โกรธแม้หงุดหงิดมันก็เป็นดีไปได้เหมือนกันถ้าหากว่ารู้ว่าโกรธรู้ว่าหงุดหงิดนะเพราะว่าความโกรธความหงุดหงิดมันก็สอนธรรมให้แก่เรามันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นความจริงอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ติดสมมุติว่าโกรธนี่เป็นสิ่งไม่ดีหงุดหงิดเป็นสิ่งไม่ดีเรามองว่ามันเป็นสักแต่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้นก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งสอนเรื่องไตรลักษณ์แก่เราความสงบก็สอนไตรลักษณ์แก่เราความโกรธความหงุดหงิดก็สอนไตรลักษณ์ให้แก่เราก็คือทำให้เราเกิดปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวเราของเราเลยโกรธก็เห็นว่าโกรธไม่ใช่เราโกรธสงบก็เห็นว่าสงบไม่ใช่เราสงบอันนี้ก็เรียกว่าหลุดจากความเป็นตัวตนนะก็เห็นเป็นสภาวะซึ่งมันก็เป็นถึงที่สุดก็เป็นปรมัตถธรรมอย่างหนึ่งถ้าเรายังมีความรู้สึกว่ายินดียินร้ายยังมีการแบ่งแยกว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีก็ยังติดสมมุติอยู่นะสมมุตินี่ยังเป็นเรื่องของดีชั่วเป็นเรื่องของการมีคู่ตรงข้ามซึ่งมันก็มีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันแต่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราต้องข้ามสมมุติตรงนี้ไปให้ได้คือมันไม่มีดีไม่มีชั่วแล้วอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างเนี่ยคืออันนี้แหละเราเห็นมันเป็นแค่เป็นสักแต่ว่าสภาวะแม้สภาวะหนึ่งจะชื่อว่าอกุศลสภาวะหนึ่งจะชื่อกุศลแต่ก็เป็นความจริงเหมือนกันนะถึงจุดหนึ่งมันก็อยู่เหนือกุศลและอกุศลเพราะว่าต่างก็เป็นสักแต่ว่านะเราก็เมื่อเรารู้ว่าการจุลสติไม่ใช่เพื่อความสงบแต่เพื่อเห็นความจริงเราก็ไม่ปฏิเสธความจริงทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าความจริงที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามและการที่ไม่ปฏิเสธนั่นแหละที่ทำให้มองให้แง่ดีมันก็เป็นประโยชน์ในแง่การฝึกซ้อมสติด้วยมันไม่ใช่แค่เพียงทำให้เกิดปัญญาแต่ทำให้สติเราว่องไวปราดเปรียวมากขึ้นเพราะมีคู่ซ้อมถ้าสงบไม่มีความคิดเลยมันไม่ดีนะอาจจะสบายแต่ว่ามันไม่ดีในแง่ว่าสติไม่มีคู่ซ้อมมันอาจจะดีในระยะสั้นแต่ไม่ดีระยะยาวเพราะว่าสติไม่ได้ฝึกปรือคนที่ทำแล้วสงบมากๆนี่หลวงพ่อเทียนท่านก็จะบอกให้เร่งปฏิบัติหมายถึงทำให้เร็วขึ้นยกมือให้เร็วขึ้นเดินให้เร็วขึ้นเพื่อให้ความคิดมันออกมาเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแช่พอแช่แล้วก็การปฏิบัติก็ไม่เจริญก้าวหน้าก็ได้แต่ความสงบซึ่งก็เป็นของชั่วคราวนะแต่ถ้าเรามีสติที่คล่องแคล่วปราดเปรียวมันก็ทำให้เกิดความสงบท่ามกลางความอึกทึกวุ่นวายได้นะแล้วก็เช้านี้ก็พูดกันเท่านี้กราบพระ